Goeiemiddag en baie welkom by hierdie uitgawe van My Mooi Dorp, die program waar ons graag dorpe help om weer modeldorpe te word en om hulle probleme op te los. En soos ons weet, is daar talryke probleme. Ek dink as ek op hierdie oomblik die dorpe moet noem wat water en kragprobleme het, is die lys dalk langer as die wat nie water en kragprobleme het nie. Ek gesels met Tian Alberts, hy is regsbeampte van Sake Liga. En Sake Liga is betrokke op verskeie vlakke om dorpe te help. En in hierdie program kyk ons na wat is die stand van die verwikkelinge waarby Sake Liga betrokke is. Tian, kom ons begin by een van die eerste goed wat ek van kennis geneem het, en dit is Sake Liga se probleme met nie beerdkrag nie, maar strafkrag. Het sake enigszins gevorder na julle aanvanklike stappe wat julle geneem het?
Marie, ja, ons het gevorder. Er is 'n redelik ingewikkelde saak met baie komponente en vlakke van kundigheid wat betrek moet word. Die aanklag teen Eskom is redelik tegnies van aard ook en die beleid wat hulle toepas. So ons moes ingenieurs aan boord kry wat weet hoe werk Eskom se sisteme om ons by te staan met die saak en wat ons wel gedoen het. Toe ons hofstuk is in 'n gevorderde stadium en ons hoop om vroeg volgende week, dalk middel volgende week uit te reik.
Tian, watter ander sake is julle by betrokke?
So laat ek so kategorisering doen vir die luisteraars wat dalk dit makliker maak om te verstaan. Ons verskeie tipe kategorieë sake. Daar is nie vaste kategorieë nie, maar dis hoe ons daarvan hou om te dink. Ons doen munisipale hervormingssake. Ons hervorm waar ons kan en ons bou alternatiewe waar dit nodig is. Nou, die hervorming het baie te doen met litigasie. Ons litigeer in munisipaliteite waar daar 'n sterk steun van die gemeenskap is, gemeenskapsbetrokkenheid en sakekamers is en ook staatsverval. So ons doen munisipale hervormingssake, tipies daarvan is ons betaalmeestersaak in Noordwes en dan ook die een wat die dringende aansoek wat ons verlede week gebring het rondom die watertoevoer wat herstel moet word, ook in Noordwes, Lichtenburg, Kolinie en informele nedersettings in die Ditse Botla munisipaliteit. Maar dan doen ons ook wat ons noem sake wat in die algeheel die vrye mark bevorder en ook die beskerming van eindgebruikers teen staatsdispute of staatsmislukking in die vooruitsig stel. Nou dit is waar die Eskom sake wat ons doen, ons het al 'n paar keer teen Eskom gelitigeer en die Eskom sake wat ons doen gaan daaroor op die einde van die dag om betalende eindgebruikers, baie keer besighede, maar ook huishoudings te beskerm teen dispute tussen staatsorgane, tussen Eskom en munisipaliteite byvoorbeeld, maar ook dispute binne Eskom self en Eskom se onvermoë om hulle infrastruktuur te onderhou. Ons wil verhoed dat die eindgebruiker wat vir dienste betaal daarvoor gestraf word.
Ons het nou vinnig gekyk na die Eskom stand van sake, maar vertel ons bietjie meer van die water probleme en hoekom julle moes litigeer en waar staan julle met daai litigasie?
So Marie, die mees onlangs munisipale litigasie wat ons geloods het, is in die Ditse Botla munisipaliteit in Noordwes, wat Kolinie, Lichtenburg en 'n paar informele nedersettings bedien. Nou, ons het al in 2020 agtergekom dat daardie munisipaliteit in alle opsigte en op alle vlakke in duie gestort het. En ook dat die provinsiale regering, maar ook die nasionale regering versuim het oor baie jare om daar in te gryp en die nodige regrok aksies daar te onderneem. Dis wat Sake Liga gesê het, maar ons kan nie wag vir die nasionale regering of provinsiale regering om daar in te gryp en die diensleweringsprobleme op te los nie. Ons het aansoek gebring verlede jaar, die betaalmeestersaak. Die kern van die aansoek lê die bede voor die hof dat ons 'n betaalmeester, 'n onafhanklike betaalmeester wil laat aanstel deur die hof om toe te sien dat kritieke dienslewering in daai dorp of in daai munisipaliteit eerder plaasvind. Nou, daardie saak is keer op keer vertraag deur die regering. Ons voorsien dat ons vroeg volgende jaar in die hof gaan wees Maar ons het besef, ons kan nie wag vir daardie saak om aangehoor te word nie, en in die lig van 'n konstitusionele en humanitêre krisis wat in September in Ditsobotla veroorsaak is deur die ontbinding van die munisipale raad, het ons besluit om dringend te gaan litigeer. Net kortliks wat hierdie saak in die vooruitsig stel is, in die eerste plek, en ons is reeds aangehoor en uitspraak gekry op verlede week, dat die watertoevoer in die dorp herstel moet word. Daar's groot dele van daardie gemeenskappe wat nie water gehad het nie, wat nog steeds nie water het nie, en ook waar rou riool in die strate afloop, en ons het gegaan en vir die hof dit uitgewys en gevra dat dit onmiddellik reggestel moet word.
Die hof het dit toegestaan, maar het daar intussen tyd iets gebeur?
Ja en nee, en ek gaan verduidelik hoekom nie. Wat gebeur het is, die hof het toegestaan en ook vir Sakeliga 'n toesighoudende rol gegee oor die proses. Wat ons wel ook vir die hof gevra het, is dat die gemeenskap self met professionele persone mag aanstel om die watertoevoer te herstel in sover die staat dit nie reg kry nie. Ons het voorsien dat die provinsiale regering wat daar administrasie doen, nie die mas gaan sal opkom nie. Hoekom nie? Want hulle self was al gereeld onder administrasie oor die laaste paar jaar. En dit is inderdaad ook wat nou gebeur het. Ons verneem betroubaar dat die administrateur verhoed word om die munisipale gebou binne te gaan en om die watertoevoer probleme ordentlik te takel. Ons verneem dat die munisipale bestuurder aangerand is hierdie week en ook verhoed word om sy werk te doen. Ons as Sakeliga is 10 November weer in die hof met dieselfde saak in die deel B van die aansoek, die tweede been van die aansoek, waar ons hierdie vir die hof gaan uitwys en sê maar hierdie tipe intervensie wat die hof gelas het verlede week is nie genoeg nie. Ons wil hê dat die gemeenskappe self moet kan betrokke raak en dit mag doen en dat hulle nie vervolg sal word indien hulle dit doen nie, want dit is baie duidelik dat van munisipale tot op nasionale vlak daar 'n onvermoë is om vervalle munisipaliteite reg te druk.
Is dit 'n kwessie van korrupsie plus nie genoeg vaardigheid nie, plus die gebrek om in te sien dat voortdurende instandhouding van enige fasiliteit of projek of pype of pompe of enige iets, dat voortdurende instandhouding 'n baie belangrike faset is van voortdurende lewering van dienste, wat hier 'n rol gespeel het en waarskynlik ook in ander munisipaliteite?
Op 'n mees basiese vlak, ja, die gebrek aan vaardighede, die onverpoosde korrupsie in die munisipaliteite, veral die Ditsobotla munisipaliteit. Maar ek dink almal weet dit alreeds, maar daar steek egter meer agter dit, en ons het nou bewyse daarvan, en ek kan dit met vrymoedigheid sê, en ek kan eintlik ook die 'n lid van die nasionale tesourie met wie ons vergader het 'n paar weke gelede aanhaal, sonder om sy naam te noem, wat gesê het dat hierdie munisipaliteit deur 'n bende bestuur word. Dit is soos 'n bende verhaal van bende aktiwiteit. Gangsterism, het hy gesê. En dit is waar. Daar's 'n kwaadwilligheid. Die binnengevegte waarna verwys word, gaan oor wie beheer het oor die munisipale beursie. Daar's gevegte tussen die provinsie en die munisipale raad oor wie beheer moet hê oor wat. In geen van hierdie gevegte kom die belange van die gemeenskappe wat bedien moet word ooit op nie. Dit gaan alles oor wie die mag en wie toegang tot die fondse. En dit is nie sommer net iets wat reggeruk kan word nie. Dit is iets wat vanaf munisipale vlak tot op nasionale vlak diep ingebed is. En dit is waarom Sakeliga onafhanklike rolspelers in plek wil stel. Ons verstaan dat 'n politieke oplossing, ons voorsien nie dat dit verskil gaan maak nie, en ons weet ook dat die grondwet nie voorsiening gemaak het vir die vlak van staatsverval wat ons in van hierdie munisipaliteite sien nie, en dat daar kreatief omgegaan moet word om regspraak en regsoplossings te skep om vandag se probleme te kan aanspreek.
Is dit ook die rede hoekom die mense wat wil help om dit reg te maak nie toegelaat word om na die kantore toe te gaan of dit te betree nie? Is dit die bendes wat dit dan keer?
Ja, daar's 'n algemene gevoel onder lede van die gemeenskap wat van vrees kom ons agter. Ons hoor elke nou en dan van 'n munisipale raadslid wat sommer doodgeskiet word. Nou ons kan spekuleer oor die redes daarvoor. Die feit van die saak is daar is regshindernisse wat gemeenskapslede verhoed om hulle dorp reg te ruk of soos jy hou daarvan om te noem, dit mooi te maak. Daar's mense wat dit wil doen, wonderlike mense wat dit wil doen, wat verhoed word of verhinder word deur regsvoorskrifte, maar dan sal ook intimidasie en ander faktore. Dit is hoekom gemeenskappe sterk moet staan, sakegemeenskappe, sakekamers met die rigsteuning van organisasies soos Sakeliga en ook iemand soos 'n onafhanklike betaalmeester wat byvoorbeeld 'n audit firma is wat ook bydra tot 'n administrasie in 'n plaaslike gemeenskap.
Matthian, wat is die kans dat al is 'n hofuitspraak sodanig dat dit die, ek wil amper sê die munisipale amptenare van hulle pligte onthef en dat iemand anders dan soos 'n onafhanklike betaalmeester of lede van die gemeenskap wat iemand nomineer, die werk doen. Wat is die kans dat daai gangsters wel sal toelaat dat dit gebeur?
Veral die realiteit is, die beheersie word annuleer van die munisipaliteit in elk geval. Sal 'n punt kom, op 'n logiese tydlyn, sal daar 'n punt bereik word waar die geld in elk geval op is, waar daar niks meer is, oor is om oor te beklei nie. En die vraag is dan, wie het die reg om invorderings te doen vir dienslewering en wie administreer die oorbetaling daarvan aan die diensverskaffers soos Eskom en die waterrade ensovoorts. Ek kan nie in die toekoms insien nie en ek kan ook nie die optrede op grondvlak voorspel nie, maar die voordeel van 'n betaalmeester is inderdaad dat dit 'n firma is wat dalk nie in die dorp gebaseer is nie, sy kantore in Johannesburg of Pretoria is, wat 'n eenvoudige taak het om invorderings in 'n aparte munisipale bankrekening te ontvang en dit uit te betaal aan Eskom en die waterrade ensovoorts en infrastruktuur opgraderings en dan met die restant, dit wat oorbly, kan die munisipale raad, hulle kan daarmee doen net soos hulle goeddink, maar die diensverskaffers moet eers betaal word en die infrastruktuur moet eers opgegradeer word.
Wat is die stand van sake by hierdie munisipaliteit? Skuld hulle Eskom en waterrade baie geld?
Daar's 'n spesifieke verwoording daarvan in wetgewing en dit is dat die munisipaliteit nie daartoe in staat is om hulle verpligtinge, finansiële verpligtinge na te kom nie. Die munisipaliteite waaraan ons litigeer skuld Eskom tipies honderde miljoene rande. Daar is die begroting van die Ditsebotla munisipaliteit byvoorbeeld is nie gerigsteen deur die vooruitsig van fondse nie. So dis 'n in Engels is dit nie 'n cash-backed budget nie. So daar's baie min tot geen vooruitsig van finansiële herstel by baie van die munisipaliteite. Eskom raak toenemend ook in die knyp as gevolg van die wanbetaling. Dit is ook hoekom Eskom munisipaliteite se kragtoevoer gestaak het 'n paar jaar terug, waar Sakeliga ook toegetree het en gesê het, dit is 'n dispuut tussen 'n munisipaliteit en Eskom kan nie daartoe aanleiding gee dat 'n betalende eindgebruiker gestraf word en sonder krag moet sit. Ons het bygedra aan daai geveg en het 'n goeie uitkoms. Maar ja, die kort antwoord op jou vraag is dat baie van hierdie munisipaliteite, besonder die Ditsebotla munisipaliteit, die Naledi munisipaliteit in Noordwes, geen vooruitsig het van finansiële herstel nie.
As daar aan die infrastruktuur herstelwerk gedoen moet word, en daar moet dinge gedoen word om te keer dat die water nie met rou riool besoedel word nie, dan is daar tog geld nodig daarvoor. Hoe gaan mens daai geld in die hande kry?
Daar's 'n paar maniere wat bydra tot die befondsing. Die eerste een is natuurlik dat elke munisipaliteit kry 'n billike toedeling van fondse van die nasionale regering af. Nou wat gebeur is, daardie fondse word gebruik om salarisse te betaal. Ons weet baie keer werknemers wat nie eens bestaan nie en groot persentasie van die billike toedeling word bloot gebruik om mense te betaal wat nie eers ooit op kantoor is nie. So daar kan 'n herstrukturering plaasvind in die manier hoe daai fondse aangewend word en dit is hoekom ons vra vir nasionale ingrepe in die munisipaliteite juis as gevolg van daai kapasiteit wat reeds bestaan. Maar aan die ander kant is daar ook mense in die gemeenskap, besighede wat bereid is om te betaal vir infrastruktuuropgraderings en hulle doen dit trouwens elke maand en daai geld word ook wanbestee. En ek hamer die hele tyd op die betaalmeester, maar dit is presies wat die gedagte agter die betaalmeester is. Is dat daai mense wat bereid is om te betaal, wat in elk geval wetlik verplig word om elke maand te betaal, dat hulle gelde in 'n aparte munisipale bankrekening gaan lê, wat afgebaken is en wat nie misbruik kan word en waar dit nie gesteel kan word nie, en waar dit kritieke infrastruktuuropgraderings kan plaasvind.
Sal dit kan werk dat die nasionale regering se geld wat begroot word of aan die munisipaliteit oorgedra word, dat dit ook in na die betaalmeester toe gaan, of sal daar nooit so iets kan gebeur nie?
Wel, dit is 'n moontlikheid en soos ek sê, daar sal nuwe regspraak ontwikkel moet word en Sakeliga hoog op die prysstel is juis hierdie tipe regspraak en dit is wat ons doen en ons sal nuwe regspraak moet ontwikkel juis om sulke oplossings moontlik te maak. Dis is moontlik om dit regtens moontlik te maak. Artikel 172 van die grondwet maak voorsiening daarvoor dat 'n hof met die feite voor die hof wat daar is en die realiteite regshulp kan skep of regshulp kan voorsien wat doeltreffend in die omstandighede is. En dit is presies op daardie punt wat Sakeliga nou die hof genader het in dit Sobotla en ook met die betaalmeester saak. Die konstitusionele hof het in die verlede al nuwe regshulp geskep in die konteks van die grondepartement van grondeise het die konstitusionele hof ook in daai geval het die konstitusionele hof trouwens vir die eerste keer betaalmeester regshulp of 'n remedie geskep om te help met die prosesering van grondeise by die departement. So dit is moontlik, dit is aangewese en dit gaan daaroor om die regte saak voor die hof te bring met die regte feite. En die feite in die dit Sobotla munisipaliteit is sodanig dat na my mening hof eenvoudig nie meer net na die gewone remedies kan kyk in die grondwet nie. Ons sal verder as dit moet gaan.
Tian, dan hierdie munisipaliteit is seker nie die enigste nie en daar seker ander wat in net sulke haglike omstandighede is. Kry julle die indruk dat hierdie haglikheidsprobleem toeneem by munisipaliteite? Is daar nog ander wat op julle nommer druk?
Daar is nog ander, ek sal nie vir luisteraars 'n geheel prentjie kan gee nie en ek wil ook nie voorgee dat ek weet wat aangaan by die meeste munisipaliteite in Suid-Afrika nie. Wat ons wel gedoen het is ons het 154 probleem munisipaliteite in Suid-Afrika geïdentifiseer verlede jaar en ons het besef en gesien dat die ouditeur-generaal doen elke jaar ten opsigte van elke munisipaliteit in ons land doen hulle audit bestuursverslae wat nogals in besonderhede ingaan oor die probleme by 'n munisipaliteit en sekere aanbevelings maak en ook natuurlik 'n formele audit doen. Nou, ons het daardie bestuursverslae aangevra by die ouditeur-generaal ten opsigte van daardie 154 probleemmunisipaliteite en ons het die versoek is geweier, so ons litigeer op die oomblik teen die ouditeur-generaal ook sodat ons daai verslae in die hande kan kry want dan kan gemeenskappe regtig gaan en kyk wat lê aan die wortel van die probleme in hulle munisipaliteit en hulle kan litigeer of ander kanale volg om daardie probleme aan te spreek met die nodige inligting tot hulle beskikking.
Waarom onder die son sal die ouditeur-generaal weier om die inligting bekend te maak? Dit kan mos die munisipaliteite of die gemeenskappe wat in daardie munisipale area bly baie help.
Ja, en die teenkant van dit is natuurlik dat dit sekere amptenare en munisipale werkers wat oortredings begaan het op die naam noem. En dit beteken dat politieke amptenare blootgestel sal word en moontlik blootgestel sal word aan litigasie. Een van die kommernisse van die ouditeur-generaal is dat kan lei tot die weerhouding van inligting deur munisipaliteite as dit kom by hulle audits. As hulle weet dat die bestuursverslag aan die publiek bekend gemaak gaan word. En dan die oorlopende probleem daarmee natuurlik is dat die ouditeur-generaal moet haar werk doen en die munisipaliteite is veronderstel om met haar saam te werk. Die publiek kan nie gestraf word of ontneem word van inligting omdat munisipaliteite nie hulle konstitusionele verpligtinge wil nakom as dit kom by deursigtigheid met die ouditeur-generaal nie. So ons gaan daardie saak deursien tot die einde toe. Ons is nou in die hof met die ouditeur-generaal. Die luisteraars kan ons webblad gaan kyk waar ons ook opdaterings gee oor hierdie saak en ander sake.
Ek sal die skakel na Sakeliga se webblad op RSG se webwerf plaas in die artikel oor my mooi dorp en hierdie spesifieke gesprek, so luisteraars kan dit daar gaan kyk en op die skakel klik. Tiana, laaste vraag, hoe positief is jy oor al die probleme wat nog opgelos moet word?
Nee, ek is versigtig optimisties om te sien dat sakegemeenskappe, sakekamers toenemend die tuig opneem en verantwoordelikheid neem vir nie net die oplossing van probleme nie, binne die huidige politieke raamwerk nie, maar ook om alternatiewe te skep en te besef, daar gaan nooit 'n floreerende sakegemeenskap wees, as ons heeltyd afhanklik gaan wees van om te wag vir die staat om dinge beter te maak nie. So ek is versigtig optimisties oor die geesdrif en die uitbundigheid wat ons sien in plaaslike sakegemeenskappe, sakekamers, om hierdie alternatiewe te skep en ook by te dra tot die instandhouding van dit wat reeds bestaan. Sakeliga se beste litigasie is wanneer die plaaslike gemeenskappe hulle gewig agter ons gooi en inligting deurgee en hulle verantwoordelikheid opneem, want op die einde van die dag is dit waar dit gaan, is sakelei wat hulle konstitusionele plig opneem om die staatsmag in toom te hou, maar ook om alternatiewe te skep en self iets te doen aan hulle omstandighede.
Baie dankie aan Tiaan Alberts, regsbeampte by Sakeliga, wat vir ons vertel het van enkele van die sake en aspekte waarby Sakeliga betrokke is om gemeenskappe te help om seker te maak dat ordentlike dienste gelewer word. En dat Sakeliga eintlik besig is om te probeer om nuwe regspraak te kry, omdat die grondwet nie eintlik voorsiening maak vir hierdie geweldige verval wat in en by munisipaliteite plaasvind nie. Maar al hoe meer is lede van die gemeenskap en sakegroepe besig om iets te doen om weer ordentlike dienste te kan lewer en van hulle dorpe weer om te skep in dorpe wat werk, waar daar werk is en waar die dienste gelewer word, sodat sakegemeenskappe en die gemeenskap kan floreer. Moenie dat die gangsters wat julle munisipaliteite oorgeneem het en elke druppeltjie geld wil opeis, julle mismoedig maak nie. Die enigste manier is dat die gemeenskap self begin om iets te doen. Tot volgende week, wanneer ek weer met julle gesels oor een of ander aspek wat te doen het met dorpe. Baie groete van my, Marie Hudson.